አስከትሾ አተለካቲት አመርበብ አልጀዚራ በፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ነበር። ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ንኮይናት ትዳሎ ዘላ ኤርትራ ማሕበረሰብ ዓለም ስጉም ትኸወስድ ክብሉ ድሕሪ መፅሓፎም ዞባ ቅርኒ ኣፍሪቃ ንሓድሽ ኩናት ከይመርሖ ሸቕሎት ፈጢሩሉስ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ንተኽእሎታት ኩናት ከመይ ከም ዝርእይዎ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓቱ ኣቐዲሞም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም ዝሰርሑን ሎሚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ስደት ዝርከቡን ኣምባሳደር ዓብድላ ኣደም
ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ከምዘሎ ኢና ንፈልጥ ክሳብ ሕጂ ትግራይ ዘሎ ኩላና ንከታተል ዘለና እዩ። ዓብዪ ድኽመት ናይቲ ማእከላዊ መንግስቲ ኣሎ ነቲ ሽግራት ክፈትሖ ዘይምኽኣሉ ታዊ ዳርጋ ምሕርፋፍ ናይ ዝምድና ኣብ መንጎ እቲ ማእከላዊ መንግስትን እቲ ክልል ትግራይን ዝፈጢሩ ከምዘሎ ትሪኦ። በቲ ከዓ ናይ ክልል ኣምሓራ ናይ ፋኖ ውግእ ዘይዓርፍ ክሳብ ሕጂ ዘይዓረፈ ከዓ ናይ ኦሮሞ ውንቲ ውግእ ንሪኦ ዘለና ብጠቕላላት ናይ ቆጠባ ሽግራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎም ህዝቢ ኩነታት ዝተኣሳሲሩ እውን ኣዝዩ ዓብዩ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘሎ ሃገር ከይዱ ምስ ሓደ ናይ ወፃኢ ሃገር ኩናት ክገብር ይብካ ትፅበዮ ኣይኮነን። እንታይ ፅላል እንተዘይኮይኑ ነቲ ጭንቀት ናቱ መፍትሒ ክኾኖ ኢሉ ዘምፅኦ እምበር ኩናት ኣሎ ኢሉ ኣነ ወገና የግምት እየ። ምክንያቱ እቶም ንኩናት ብሕግዙ ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ይሪኦምን ኣለኹ። ወገን ኤርትራ ከዓ ኣይመስለኒን ናይ ኩናት መደባት ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ምክንያት እውን የለን።
ኣባይታ ፍሉይ ንኩናት ምድላዋት ዘመልክት መንቅስቃስ እንተልዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብናፃ ምንጪ ከረጋግፅ ኣይከኣለን። እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ሓፈሻዊ ናይ ክተትን ተዳሉን ፃውዒት ይግበር ኣሎ ዝብል ብሰፊሑ ክዝረብ ቀኒ እዩ። እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ስለ ዘይኮነ ንበይኑ ከም መረዳእታ ንምድላው ኩናት ጥራይ ምውሳዱ ከፀግም ይኽእል እዩ። ብኣናባ ኣምባሳደር ዓብደላ ብምምሕዳር ኣብየ ኣብቲ ዞባ ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ልፍንቲ እውን ስኽፍታት ዝፈጥረሎም እዩ።
ምናልባት ፍርሒ ናይ ዓብዪ እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ዘሎ ካብ ዘሎ ንላዕሊ እንዳሕሪ ኸይዙ ርጭት ትግራይ ዘሎ ሕቁቁ ንኤርትራ ሂቡ ኤርትራ እንዳሕሪ ስያስ ደጊፎም ድማ ክኽእሎም ኣይኮነን። ስለዚ ስልጣኑ ኣብ ተምልክት ክእትዎት ስለ ዝኽእል
ንፖለቲካ እቲ ዞባ ብቀረባ ዝከታተልን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ዝኾነን ኣብርሃ ተኽሉ ብወገኑ ኩናት እንተተጀሚሩ ንትግራይ ማእኸል ዝገበረ ስለ ዝኸውን ኣብ ህዝቢ ፈጢርዎ ዘሎ ሻቅሎት ድሕሪ ምጥቃስ
ኣብዚ ዚ ሰዓት በቲ ደረጃ ንስቱ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ውግእ ኩነታት ክፍጠር እዩ ክ ኣይግምትን። ስለዚ ዝበሃል ዘሎ ስ ኢሉ ምናልባት ሙቆት ማቀኒ ከምኡውን ውጥረት ንምፍጣር
ከመረዳድኣ መምህር ኣብርሃ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተፈላለዩ ዘይዓረፈ ውሽጣዊ ጉዳያት ስለ ዘለዋ ብስም ኣብ ደገ ባሕሪ ዝውላዕ ኩናት ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተቃውሞ ከጋጥሙ ምኳኑ ይእምት። ድሮ እኩል ዶሚኒ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ፀግዕ ከይሓዘ ካብቲ ክመፅእ ዝኽእል ተፃብኦታት ነብሱ ከግልል ከዓ መምህር ኣብርሃ ይምሕፀን። ጉዳይ ብኤርትራ ተታሒዘን ዝተባህላ መራኽብ ኣዘርባጃን ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝኸይድ ዘሎ ጎስጓስ ማእኸላይ ስፍራ ሒዘን ኣለዋ። ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ኣፅዋር ሒዘን እየን ተታሒዘን ዝብል ብናፃ ምንጪ መረጋጋፁ ዘይተኸኣለ ሓበሬታ ብማሕበራዊ መራኸብታት ካብ ዝገዋሕ ነዊሕ ገይሩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እተን ተታሒዘን ዘለዋ መራኸብ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ መብርህ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ እውን ኣይቀንዖን። ኣብዚ ጉዳይ ዝሓሸ መረዳእታ ንክህበና ንኽኢላ ስነ ሂወት ባሕሪ ዝኾነ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ተወኪስናዮ ነርና።
እተን መራኸብ ካብ ኣዘርባጃን ካብ ባሕሪ ካስፒያን ተበጊሰን ፖርት ሰይድ ኣቢለን እየን ቀይሕ ባሕሪ ኣትየን። እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ከዓ 7 ሕዳር ኣብ 2024 እዩ ኣጋጢሙ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ማለት እዩ። ሕጂ እተን መራኸብ ካብ ኣዘርባጃን ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢለን ንዱባይ ከዳ የን ነረን እዩ ዝብል ዋላቲ ማሪን ትራፊክ ከም ዘመልክቶውን ከምኡ ይብል ግን ኣብ ጅቡቲ ትራንዚት ነይርዎን ድዩ ኣይነበረንን ዝረጋገፅ የለን። ትሕሳን ዝምልከት ብዙሕ ዝረጋገፅ የለን። ጀካት ከምቲ ዝበልክዎ ካብ ኣዘርባጃን ንኣቡዳቢ ከዳ ነይረን እዩ ዝብል ግን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ሚድያ ንኣብነት ኣንኮር ሚድያ ከምኡውን እዚ ቦርከና ዶት ኮም ዝበሃል ዌብሳይት ብዙሕ ግዜን ኢትዮጵያ ዝምልከት ሓበሬታታት ዝህቡ ኣፅዋራት ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ኣፅዋራት ሒዘን ንጅቡቲ ክኣትዋ ከለዋ እየን ብ حيل بحري ارتراتة تحيزن ايزول ابتي بمنقستي اذربايجان الوطا مجلسي حما اقصد نشاط اير سلزن بره ببحري تجفعين ينا بقماقم ارتراتين لحرابراني حرجا صوريت جيران جن حيل بحري ارتراتة سمع انسل ذيك علن اوشتي اتين او تتحيزن ايزول እዚህ ግን ከራገጣይከለማት ናይቲ ማልትቲ ሸዓተ ህዳር ተዳሪ ሀያት ናይቲ ባህር ኩነታ ደርጋ ህዱ ዝነበረ ይመስል ቀይ ባህር ከዓ ከምቲ ኣብ ካልኦት ዓለማት ዝረአ ብዙሕ ዕለቕዶ ዝበዝሖ ወይ ሓያል ንፋስ ዘሎ እፁብ ከባቢ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ንፋስ ወይ ማዕበል ዘጋጥሞ ኣይኮነን። ዋላ ተጋጠመ እውን ነዘን ከምዚአን ዝበላ ዓበይቲ መራኸብ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ኣይኮነን።
ስምምዕ ተጋብኦታት ፕሪቶሪያን ኣባሕቶ ጥሪ 2024 ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ዘተፈፀመ ንውሽጣዊ ኣሰላልፋ ሃገራትን ዝምድናታትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይርዎ እዩ ዝበለ ምሁር ሕገ መንግስቲ ኣለማዮሁ ፋንታ ወልደ ማርያም ምስ መጥቃዕትታት ዕጡቃት ሑትን ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ካልእ ቅርፂ እውን ክፈጥር ከም ዝኽእል ይኣምን።
ናይ ሑቱን ናይ ሶማልያ ፓይረት ናይ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኮሪዶር ለሓልፋ መራኽብ መጋዴ ዝኾነ መራኽብ ብሰላም ኣይ ሓልፋን ዘለዋ ሶ ነቲ ኮሪዶር ሰላማዊ ንምግባር ተፈላለዩ ዓድታት ባሕሪ ሓይሊ እቲ ከባቢ ይቆፃፀርዎ ኣለዉ። ናይ ቻይና ኣሎ፣ ናይ ኔቶ ናቫል ኣሎ፣ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብቲ ባቢኤል መንደብ ከባቢ ኣብ ጋልፍ ኦፍ ኤደን ናይ ኣሜሪካ ክልተ ዓበይቲ ነፈርቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ዘለዎን ናይ ባሕሪ ሓይሊ መራኸብ ኣለዋ ዩኤስኤስ ሜሰን እና ዩኤስኤስ ካርን ይበሃላ እየን። ነዳጅ ቀደም እዚአን ነዳጅ ልሰት ያልነበራ ኣብ የመን እዩ ዝነበረ። የመን ናብ ናይ ፍቱ ኣታክ ስለዝመፀ ናብ ጅቡቲ ቤዝ ኣለዎን ኣብ ጅቡቲ እዩ። ናይ ጅቡቲ ድማ ክራውድ ኣውት እናኾነ ይመፅእ ኣለ ቢኮዝ ናይ ልዕሊ 10 ዓድታት ናይ ሓይልታት ወታደራዊ ሓይል ቤዝ እዩ ኮይኑ ዘሎ ጅቡቲ ነበርበና ምቁማት ይረአ እዩ ዘሎ። ካብ ዝሓለፍ እዋን ንላዕሊ ኣብ ቀልቀል ኩናት እያ ትርከብ ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካ ቀንዲ።
ኣብ ቀረባ እዋን ንጉዳይ ሱዳን ኣመልኪቱ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝተካየደ ስምምዕ እውን ካልእ ንቅርፂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክልውጥ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ዝዛረቡ።
ምስዚ ናይ ሱዳን ዝተኣሳሰረ ኣብ ጎቤትና እዩ ሱዳን ምንፋሕፋሕት እዩ ዘሎ ሃገር ሕጂ ተሓደ ክፋል እቶም ዘና በዓሊ ሕሜቲ ካልኦት ዳርፎር ናይ ኩርዱፋን ሓይልታት ካልኦት ፓርቲታት ቶም ኣንፃርቲ ናይ በዓሉ ብርሃን ዘለዉ ኣብ ኬንያ ኣኼባታት ዝገብሩ ቀድኒኦም እቲ ዕላማ ድማ መንግስቲ ምምስራት ዝብል እዩ። ብዘይ ካፍ መንግስቲ ዘሎ ሕጂ ኣብ ፖርት ሱዳን ናይ በዓል ብርሃን ስምምዑን በፂሖም ዳርጋ መንግስቲ ተእውዩ እዮም። እዚ ድማ ሓደ ክፋት ናይ ሱዳን ንክጠቃልል ማለት እዩ እቲ ናይ ምዕራብ ሸነኽ እዚ ሓደ ካብቲ ሕማቅ ናቱ ምክፍፋል ናይቲ ሃገር ቅድሚ ሕጂ እቲ ሃገር ተኸፊላ ነራ ጅኑብ ሱዳን ሳው ሱዳን ሃገር ኮይኑ ሕጂ ከዓ ንህልካ ካልኣየ ምክፍፋል ዘምፅእ ኩነታት ንርኢ ኣለና። ስለዚ ሓድሽ ምዕባሌታት ኣሎ። እዚ ሓድሽ ምዕባሌታት ንኤርትራ ብከመይ ይፀልዋ ኣሲድና ከም ንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ።
ቅልጣፈ ምልውዋጥ ኣሰላልፋ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃንደበትነት መራሕቲ እቲ ዞባን ንዕርቅን ሃንደበታዊ ጎንፅን ማዕርኡ ርሒብ ዕድላት ስለ ዘለዎ ግን ኣፍካ መሊእካ ምትንባይ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ዘሎ ከም ፀብፃብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል